Ֆրանցի պես ամեն բանի միշտ զգաստ վերաբերվող մարդու համար կացությունը, եթե ոչ վտանգավոր, ապա համենայն դեպս բավական ծանր էր։ Նա գտնվում էր բաց ծովում, անթափանց խավարի մեջ, անծանոթ ծովայինների հետ, որոնք ոչ մի պատճառ չունեին նրան հավատարիմ լինելու։ Լավ գիտեին, որ նա գոտու մեջ մի քանի հազար ֆրանկ ունի և մի 10 անգամ, եթե ոչ նախանձով, ապա հետաքրքրությամբ զննել էին նրա հիանալի զենքերը։ Բացի դրանից, այդ մարդկանց հետ միասին նա մոտենում էր մի կղզու, որն ուներ հույժ բարեպաշտական անուն, բայց մաքսանենգերի ու ավազակների ներկայության պատճառով նրան չէր խոստանում այլ հյուրընկալություն, քան այն, որ Քրիստոսին սպասում էր Գողգոթայում։ Այն էլ ասենք, որ խորտակված նավերի պատմությունը, որ օրը ցերեկով նրան չափազանցություն էր թվացել, այժմ գիշերը ավելի ճշմարտանման էր երևում։ Եվ այդպիսով, գտնվելով կրկնակի, գուցե և կարծեցյալ վտանգի մեջ, նա աչքը չէր հեռացնում նավաստիներից և զենքը ձեռքից ցած չէր դնում։ Այդ միջոցին նավաստիները նորից բարձրացրել էին առագաստներն ու ընթանում էին արդեն 2 անգամ անցած ճանապարհով։ Ֆրանցը, որ կարողացել էր մթանը փոքրինչ ընտելանալ, խավարի մեջ նկատում էր գրանիտյա հսկան, որի երկարությամբ նավակն անձային առաջ էր շարժվում։ Վերջապես, նորից ժայռերից մեկի անկյունն անցնելով, նա տեսավ խարույկը, որ վառվում էր առաջվանից ավելի պայծառ և որի շուրջը մի քանի մարդ էր նստած։ Լույսի ցոլքը մի 100 քայլի չափ տարածվել էր ծովի վրա։ Գայտանոն անցավ լուսավորված տարածության կողքով, աշխատելով այնպես անել, որ այնուամենայնիվ նավակը չընկնի լույսի շերտի մեջ, ապա, երբ նավակը գտնվում էր խարույկի դեմ դիմաց, շրջեց նրա գլուխն ուղիղ դեպի կրակը և համարձակ մտավ լուսավորված շրջանի մեջ, զլելով ձկնորսական մի երգ, որի հանգերքը նավաստիները կրկնում էին խմբաձայն։ Երգի ձայնն առնելուն պես խարույկի մոտ նստածները վեր կացան ու մոտեցան նավամատույցին ու սկսեցին ուշի ուշով դիտել նավակը, աշխատելով որոշել նրա մեծությունը և կռահել, թե նա ինչ մտադրություն ունի։ Շատ չանցած նրանք ըստ երևույթին բավական համարեցին զննումը և բոլորը, բացի մեկից, որ ծովափին մնաց, նորից մոտեցան խարույկին, որի վրա մի ամբողջ ուլ էր խորովվում։ Երբ 20 քայլաչափ էր մնացել, որ նավակը հասներ կղզուն, ափին կանգնած մարդն արագ վեր բարձրացրեց հրացանը, ինչպես ժամապահը պարեկի հանդիպելիս, և սարդինական բարբարով գոչեց. «Եկողնով է»։ Ֆրանցը պաղարյուն կերպով բարձրացրեց հրացանի զույգ հրահանները։ Գայտանոն ափին կանգնած մարդու հետ մի քանի բառ փոխանակեց, որոնցից Ֆրանցը ոչինչ չհասկացավ, թեև ըստ երևույթին խոսքն իրեն էր վերաբերվում։ «Ձերդ ողորմածությունը կցանկանա իր անունը տալ, թե ցանկանում է թաքցնել»՝ հարցրեց Գայտանոն։ «Իմ անունը ոչ ոքի ոչինչ չի ասի»՝ պատասխանեց Ֆրանցը։ «Պարզապես նրանց ասացեք, որ ֆրանսիացի եմ և ճամփորդում եմ հաճույքիս համար»։ Երբ Գայտանոն հաղորդեց նրա պատասխանը, պահակը ինչ-որ բան հրամայեց խարույկի շուրջը նստածներից մեկին, և սա անմիջապես տեղից վեր կացավ ու անհետացավ ժայռերի մեջ։ Բոլորը լուռ էին։ Յուրաքանչյուրն առերևույթ իր գործով էր զբաղված։ Ֆրանցը ափ ելնելով, նավաստիները իրենց առագաստներով, մաքսանենգերը ուլով, բայց այդ առերևույթ անտարբերության միջոցին բոլորը աչքի տակով իրար էին նայում։ Հեռացած մարդը վերադարձավ, բայց իր գնացածի հակառակ կողմից։ Նա գլխով արեց ժամապահին, վերջինս շրջվեց դեպի նավակն ու միայն մի բառ արտասանեց. «Սակոմոդի»։ Իտալերեն «սակոմոդի» բառն անթարգմանելի է։ Այդ բառը միաժամանակ կնշանակե «համեցեք, ներս մտեք, աչքիս վրա տեղ ունեք, տունս ձեզ փեշքեշ»։ Դա նման է Մոլիերի այն թուրքերեն խոսքին, որ իր բազմապիսի նշանակություններով այնքան խիստ զարմացրել էր ազնվականացած քաղքենուն։ Նավաստիները հրավերը կրկնել չտվին, թիերի 4 հարվածով նավակը հասավ ափին։ Գայտանոն ցատկեց ափը, շշնջալով էլի մի քանի բառ փոխանակեց ժամապահի հետ։ Նավաստիներն իրար հետևից ափ ելան, վերջապես հերթը հասավ ֆրանցին։ Իր հրացաններից մեկը նա կախել էր ուսից, մյուսը Գայտանոյի մոտ էր, կարաբինը վերցրել էր նավաստիներից մեկը։ Նա հագնված էր պճնամոլի նրբաճաշակությամբ և միաժամանակ արվեստագետին հատուկ անփութությամբ, մի բան, որ հյուրընկալներին ոչ մի կասկածանք, մանավանդ վախ չներշնչեց։ Նավակը կապեցին ծովափին ու գնացին մի հարմար օթևան որոնելու, բայց ըստ երևույթին նրանց բռնած ուղությունը դուր չեկավ ժամապահի դեր կատարող Մաքսանենգին, որովհետև նա Գայետանոին ձայն տվեց. «Ոչ, այդ կողմը մի գնաք»։ Գայետանոն փնթփնթալով ներողություն խնդրեց և վեճի չբռնվելով դիմեց դեպի հակառակ կողմը։ Իսկ մինչ այդ նավաստիներից երկուսը խարույկի բոցով ջահեր էին վառել։ Մի 30 քայլ առաջանալով նրանք կանգ առան մի փոքրիկ հարթավայրում, որի շուրջը ժայռերի մեջ նստարանաձև փորվածքներ էին արված, որտեղից կարելի էր պահակել նստած վիճակում։ Չորս բոլորը բարեբեր հողի նեղլիկ շերտերի վրա աճել էին թզուկ գաղնիներ ու մրգենու խիտ թփուտներ։ Ֆրանցը ջահը ցածի չեցրեց և մոխրի կույտեր տեսնելով հասկացավ, որ առաջինն ինքը չէ գնահատել այդ վայրի հարմարությունները և որ այդ վայրը Մոնտեքրիստո կղզու աստանդական այցելուների համար ըստ երևույթին սովորական ապաստանի դեր է կատարել։ Նա այլևս որևէ արտասովոր իրադարձության չէր սպասում։ Երբ ապ էր ելել ու տեսել իրենց հյուրընկալների, եթե ոչ բարեկամական ապագոնե անտարբեր վերաբերմունքը, նրա անհանգստությունը փարատվել էր և խարույկի վրա խորովվող ուլի հոտը նրան հիշել էր տվել, որ սոված է։ Նա այդ մասին ասաց Գայետանոին և սա պատասխանեց, որ ընթրիք սարքելն ամենահեշտ բանն է, քանի որ իրենց նավակի մեջ հաց, գինի և 6 կաքավ ունեն, իսկ կրակն էլ արդեն կա ու կա։ «Բայց եթե ձերդ ողորմածության ուլի հոտն այդքան դուր է եկել», ավելացրեց նա, «ես կարող եմ մեր հարևաններին մի կտոր խորովածի փոխարեն 2 կաքավ առաջարկել»։ «Շատ լավ, Գայետանո, շատ լավ», ասաց Ֆրանցը, «դուք իսկապես որ բանակցություններ վարելու բնատուր տաղանդ ունեք»։ Այդ միջոցին նավաստիները հավամրգիներ էին պոկել, մրտենիների ու կաղնիների կանաչ ճյուղեր կոտրատել և մի պատկառելի խարույկ բորբոքել։ Ֆրանցը ուլի հոտ նագահորեն ներծծելով անհամբեր սպասում էր Գայետանոյի վերադարձին, բայց վերջինս նրան մոտեցավ խիստ մտահոգ տեսքով։ «Ինչ լուր», հարցրեց նա։ «Համաձայն չեն»։ «Ընդհակառակը», պատասխանեց Գայետանոն։ «Նրանց պարագլուխ իմանալով, որ դուք ֆրանսիացի եք, ձեզ հրավիրում է իր հետ միասին ընթրել»։ «Խիստ քաղաքավարի մարդ է երևում», ասաց Ֆրանցը, «և ես հրաժարվելու ոչ մի պատճառ չեմ տեսնում, մանավանդ որ ընթրիքի մեջ իմ մասն եմ դնում»։ «Բանն այդ չէ, նա ընթրելու բան ունի և նույնիսկ ավելին, քան պետք է, բայց մի շատ տարօրինակ պայման է դնում ձեզ իր բնակարանում ընդունելու համար»։ «Բնակարանում ընդունելու համար»,» կրկնեց երիտասարդը, «ուրեմն իր համար տուն է շինել»։ «Ոչ, բայց շատ հարմար բնակարան ունի, համենայն դեպս այդպես են ասում»։ «Ուրեմն դուք ճանաչում եք այդ մարդուն»։ «Լսել եմ նրա մասին»։ «Լավը թե վատը»։ «Լավն էլ, վատն էլ»։ «Գրողը տանի, իսկ պայմանն ինչ է»։ «Որ թույլ տակ ձեր աչքերը կապեն և բացեն միայն այն ժամանակ, երբ ինքը կասի»։ Ֆրանցն աշխատում էր Գայետանոյի աչքերի արտահայտությունից իմանալ, թե ինչ խորհուրդ ունի այդ առաջարկը։ «Այո, այո», պատասխանեց Գայետանոն, նրա մտքերը կռահելով։ «Ինքս էլ եմ հասկանում, որ դա մտածելու բան է»։ «Իսկ դուք ինչպես կվարվեիք, եթե իմ տեղ լինեիք»։ «Կգնայի, քանի որ կորցնելու բան չունեմ»։ «Հրավերը կընդունեիք»։ «Այո, թեկուզ հենց հետաքրքրության համար»։ «Իսկ նրա բնակարանում որևէ հետաքրքիր բան կա տեսնելու»։ «Լսեցեք», ասաց Գայետանոն ձայնն իջեցնելով։ «Միայն թե չգիտեմ, ճիշտ են ասում»։ Նա աչք ածեց շուրջը, թե արդյոք լսող չկա։ «Իսկ ինչ են ասում»։ «Ասում են, թե նա ապրում է մի ստորերկրյա այրում, որի համեմատությամբ պիտի պալատը դատարկ բան է»։ «Դուք զառանցում եք»,» ասաց Ֆրանցը նստելով։ «Ոչ, չեմ զառանցում»,» տնդեց Գայետանոն, «ասածս զուտ ճշմարտություն է. Սուրբ Ֆերդինանդի ղեկակալ Կաման մի անգամ եղել է այնտեղ և դուրս եկել բոլորովին շշմած. Նա ասում է, թե այդպիսի գանձեր միայն հեքիաթներում կգտնես»։ «Ահա թե ինչ»։ «Բայց գիտեք, որ այդ խոսքերով դուք ինձ Ալիբաբայի քարայրն եք հիշեցնում»։ «Ես լսածս եմ ասում, ձերդ ողորմածություն»։ «Ուրեմն խորհուրդ եք տալիս համաձայնվել»։ «Ես այդպիսի բան չեմ ասում, թող ձերդ ողորմածությունը վարվի, ինչպես ինքը կկամենա»։ «Այսպիսի պարագայի մեջ չեմ համարձակվում ձեզ խորհուրդ տալ»։ Ֆրանցը փոքրինչ մտածեց ու վճռեց, որ այդպիսի հարուստ մարդը չի կարող աչք տնկել իր մի քանի հազար ֆրանկի վրա, այդ ամենից միայն փառավոր ընթրիք ակնկալելով։ «Որոշեց համաձայնվել»։ Գայետանոն գնաց նրա պատասխանը հայտնելու։ Բայց, ինչպես մենք արդեն ասել ենք, Ֆրանցը շրջահայաց մարդ էր, ուստի և ցանկացավ, որքան կարելի է շատ մանրամասնություններ իմանալ իր տարօրինակ ու խորհրդավոր հյուրընկալի մասին։ Նա դարձավ դեպի այն նավաստու կողմը, որը նրա և Գայետանոյի խոսակցության միջոցին իր պարտականություններով հպարտացող մարդու պես ուռած փքված կաքավներ էր փետրում և հարցրեց, թե այդ մարդիկ ինչով են եկել, երբ ոչ մի տեղ, ոչ մի նավ կամ նավակ չի երևում։ «Դա ինձ չի զարմացնում», ասաց նավաստին, «քանի որ ես նրանց նավը ճանաչում եմ, և լավ նավ է. Կցանկանայի, որ ձերը ողորմածությունն էլ այդպիսի մի նավ ունենար աշխարհիս շուրջը պտտելու համար. Իսկ մեծ է, գրեթե 100 տոննանոց, իդեպ դա զվարճասերի համար շինված զբոսանավ է, ինչպես ասում են անգլիացիները, բայց չնայած դրան այնքան ամուր է, որ ամեն մի եղանակի կդիմանա». «Իսկ որտեղ է շինված»? «Չգիտեմ, հավանաբար Ջենովայում»։ «Իսկ ինչով բացատրել», շարունակեց Ֆրանցը, «որ մաքսանանգերի խմբապետը չի վախենում Ջենովայի նավահանգստում իր համար զբոսանավ պատվիրել»։ «Ես չասացի, թե զբոսանավի տերը մաքսանանգ է»։ «Բայց կարծեմ Գայետանոն ասաց»։ «Գայետանոն նավաստիներին հեռվից է տեսել և նրանցից ոչ մեկի հետ չի խոսել»։ «Իսկ եթե այդ մարդը մաքսանենգերի խմբապետ չէ, ապա ով է»։ «Իր հաճույքի համար ճանապարհորդող մի ազնվական»։ «Ըստ երևույթին, չափազանց խորհրդավոր անձնավորություն է»,  մտածեց Ֆրանցը, «եթե նրա մասին եղած կարծիքներն այդքան հակասական են»։ «Անունն ինչ է»։ «Երբ իրեն հարցնում են, պատասխանում է, թե անունը Սինդբադ ծովագնաց է, բայց ես կարծում եմ, թե դա նրա իսկական անունն է»։ «Սինդբադ ծովագնաց»։ «Այո»։ «Իսկ որտեղ է ապրում այդ ազնվականը»։ «Ծովի վրա»։ «Որտեղացի է»։ «Չգիտեմ»։ «Երբևէ տեսել եք նրան»։ «Պատահել է»։ «Ինչ տեսակ մարդ է»։ «Ինքներդ կտեսնեք ձերդ ողորմածություն»։ «Իսկ որտեղ է ինձ ընդունելու»։ «Հավանաբար հենց այն ստորերգրյա պալատում, որի մասին Գայետանոն ձեզ ասել է»։ «Եվ դուք երբեք չեք փորձել մտնել այդ կախարդված պալատը»։ «Ոնց չենք փորձել ձերդ ողորմածություն»,  պատասխանեց նավաստին։ «Այն էլ շատ անգամ, բայց միշտ ապարդյուն. Ամբողջ քարնձավը խուզարկել ենք և ոչ մի տեղ, նույնիսկ մի նեղլիկ, անցք չենք գտել»։ «Ասում են, նրա դուրը ոչ թե բանալիով, այլ մի դյութական խոսքով է բացվում»։ «Իսկապես, որ ընկել եմ 1001 գիշերների հեքիաթներից մեկի մեջ»,  շշնջաց Ֆրանցը։ «Նորին ողորմածությունը ձեզ սպասում է»,  ասաց հեռվից մի ձայն, որ, ինչպես Ֆրանցը ճանաչեց, ժամապահի ձայնն էր։ Նրան ուղեկցում էին զբոսանավի նավաստիներից երկուսը։ Պատասխանելու փոխարեն Ֆրանցը գրպանից հանեց թաշկինակը և տվեց ժամապահին։ Նրանք անխոս կապեցին Ֆրանցի աչքերը, ընդ որում մեծ խնամքով, որից երևում էր, որ վախենում էին, թե նա կարող է իրեն որևէ անհամեստություն թույլ տալ։ Այնուհետև նրան առաջարկեցին երթվել, թե ոչ մի դեպքում չի փորձի կապն արձակել։ Ֆրանցը երթվեց։ Այն ժամ նավաստիները բռնեցին նրա ձեռքից և առաջ տարան ժամապահի առաջնորդությամբ։ Մի 30 քայլ անելուց հետո նա ուլի գայթակղիչ հոտից կռահեց, որ իրեն տանում են բացօթևանի մոտով։ Այնուհետև մի 50 քայլ էլ տարան այն ուղությամբ, որով Գայետանոյին արգելել էին գնալ։ Այժմ այդ արգելքը նրա համար հասկանալի դարձավ։ Շատ չանցած, օդի փոփոխությունից Ֆրանցը զգաց, որ ստորերկրյա այր է մտել։ Մի քանի վայրկյան քայլելուց հետո նա մի ճռնչոց լսեց և երեսին մի անուշաբույտ ջերմություն փչեց։ Ի վերջո զգաց, որ շքեղ ու փափուկ գորգի վրա է քայլում։ Ուղեկցողները նրա ձեռքերը բաց թողին։ Լռություն տիրեց և ինչ-որ մեկի ձայնը, անթերի ֆրանսերենով, թեպետև օտարերկրացու առոգանությամբ, ասաց. «Բարով եք եկել, հիմա կարող եք կապն արձակել»։ Իհարկե Ֆրանցը չստիպեց, որ հրավերը կրկնվի։ Թաշկինակը բացեց և իր առջև տեսավ 40-ին մոտ մի մարդ, որը կրում էր Թունիսի տարազ, այսինքն մետաքսիա կապտածոպի կարմիր ֆես, ոսկեթելով բանված սև բաճկոնակ, կարմիր լայն անդրավարտիկ, նույն գույնի և բաճկոնակի պես ոսկեթելով բանված զանգապաններ և դեղին մուճակներ։ Գոտու փոխարեն մեջքին կապված էր մի շքեղ քաշմիրի շալ, որի տակ մի փոքրիկ կեռ դաշույն էր խրած։ Նրա դեմքը, չնայած մեռելային գունատությանը, զարմանալի գեղեցիկ էր։ Աչքերն աշխույժ էին ու թափանցող, իսկ ուղագից գրեթե ճակատին ձուլվող քիթը հունական անխառն տիպար էր ներկայացնում, իսկ մարգարտի նման սպիտակ ատամները շլացուցիչ կերպով շողում էին եզերված ծյութի պես սև բեղերով։ Սակայն այդ դեմքի գունատությունը անբնական էր։ Կարծես այդ մարդը երկար տարիներ գերեզմանի մեջ էր անցրել, և կենթանության գույներն այլևս չէին կարող նորից երևալ նրա դեմքին։ Ոչ այնքան բարձրահասակ, բայց վայելչակազմ մի մարդ էր, և ձեռքերն ու ոտքերը փոքր էին, ինչպես բոլոր հարավցիներինը։ Բայց Ֆրանցին, որը Գայետանոյի պատմածն առասպել էր համարել, ամենից շատ զարմացրեց կահավորանքի շքեղությունը։ Ամբողջ սենյակը պաստառապատված էր թուրքական բոսոր, ոսկեհյուս ծաղիկներով զարդարված մետաքսով։ Խորքում դրված էր մի լայն բազմոց, որի վերևում կախված էին արաբական զենքեր, ոսկեապատյաններով և ակնակուրդ դաստապաններով։ Առաստաղից կախված էր վենետիկյան ապակուց շինված մի սքանչելի ճրակ։ Գետնին փռված էր թուրքական մի գորգ, որի մեջ մարդու ոտքը թաղվում էր մինչև կոճերը։ Այն դուռը, որը Ֆրանցը ներս էր մտել, ինչպես և երկրորդ դուռը, որ հավանաբար տանում էր դեպի պայծառորեն լուսավորված հարևան սենյակը, ծածկված էր վարակույրներով։ Տանտերը Ֆրանցին չէր խանգարում զարմանալ, բայց ինքն էլ զննումին պատասխանում էր զննումով և աչք չէր կտրում նրանից։
«Ողորմած պարոն», ասաց նա վերջապես, «խնդրում եմ ինձ ներեք այն նախազգուշությունների համար, որոնցով ձեզ բերին ինձ մոտ, սակայն այս կղզին մեծ ավմասամբ անմարդաբնակ է, և եթե որևէ մեկն իմանար իմ ապաստարանի գաղտնիքը, ապա ես վերադարձիս հավանաբար բնակարանս կգտնեի բավական ողբալի վիճակում, իսկ դա ինձ չափազանց մեծ վիշտ կպատճառեր, ոչ թե այն պատճառով, որ ես կդառնանայի կրածս վնասի համար, այլ որովհետև կզրկվեի ուզածս ժամանակ առանձնության տրվելու հնարավորությունից. Իսկ այժմ կջանամ քավել այդ անախորժությունը, ձեզ առաջարկելով մի բան, որ դուք հազիվ թե հուսայիք գտնել այստեղ, այն է, տանելի ինտրիգ և հարմար անկողին»։
«Դրա համար», ասաց Ֆրանցը, «ներողություն խնդրելու կարիք չկա. Հայտնի բան է, որ կախարդական ապարանքների շեմքն անցնողների աչքերը կապում են. Հիշեցեք հուգենոտների Ռաուլին, և ճիշտն ասած ես գանգատվելու պատճառ չունեմ. Այն ամենը, որ ինձ ցույց եք տալիս, իսկապես որ կարող է մրցել 1001 գիշերների հրաշքների հետ»։
«Ավաղ, ես էլ Լուկուլոսի պես ձեզ պիտի ասեմ, եթե գիտենայի, որ պատիվ կանեք ինձ այցելելու, կպատրաստվեի. Բայց որքան էլ որ համեստ լինի իմ ապաստարանը, այն ձեր տրամադրության տակ է. Որքան էլ որ վատ լինի իմ ընթրիքը, խնդրում եմ ճաշակել. Ալի, սեղանը պատրաստ է»։
Նույն այդ պահին դռան վարակույրները բացվեցին, և Էբենոսափայտի պես սև, սպիտակ տունիկը հագած մի նուբիացի տիրոջը նշանացի հրավիրեց սեղանատուն։
«Չգիտեմ, համաձայն կլինեք ասածիս», ասաց կոմսը, «բայց ինձ համար չկա ավելի անտանելի բան, քան ժամերով դեմարդեմ նստել մեկի հետ և չիմանալ, թե զրուցակցիդ ինչ անունով ու տիտղոսով պետք է դիմես. խնդրում եմ նկատի ունենաք, որ հյուրընկալության օրենքները հարգելով, ես չեմ հարցնում ոչ ձեր անունը, ոչ էլ կոչումը. Ես միայն կցանկանայի իմանալ, թե ինչ անունով կարող եմ ձեզ դիմել. Իմ կողմից ձեզ անհարմար դրության մեջ դրած չլինելու համար կասեմ, որ սովորաբար ինձ անվանում են Սինդբադ ծովագնաց»։
«Իսկ ինձ», պատասխանեց Ֆրանցը, «Ալադինի վիճակում գտնվելու համար պակասում է միայն նրա հռչակավոր ճրակը, ուստի և ոչ մի արգելք չեմ տեսնում այսօր Ալադին կոչվելու. Այդպիսով մենք կմնանք արևելքի թագավորության մեջ, ուր ես ընկել եմ մի բարի ոգու դյութանքով»։
«Ուրեմն, սիրելի Ալադին», ասաց խորհրդավոր հյուրընկալը, «դուք լսեցիք, որ ընթրիքը պատրաստ է, ուստի խնդրում եմ անցնել սեղանատուն. ձեր խոնարհ-ծառան առաջ կընկնի ճանապարհը ցույց տալու համար»։
Եվ Սինդբադը վարակույրը բարձրացնելով առաջնորդեց իր հյուրին։ Ֆրանցի հիացմունքը քանի գնում սաստկանում էր։ Ընթրիքը սպասքավորված էր նրբաճաշակ շքեղությամբ։ Այդ կարևոր հանգամանքին հավաստիանալուց հետո նա սկսեց շուրջը նայել։ Սեղանատունը ոչ պակաս փառահեղ էր, քան հյուրասենյակը, ուրկից նա հենց նոր դուրս էր եկել։ Ամբողջովին մարմարակերտ էր, զարդարված մեծարժեք անտիկ հարթականդակներով։ Երկարավուն սրահի երկու ծայրերին սքանչելի արձաններ կային, որոնք գլխների վրա կողովներ էին կրում։ Այդ կողովների մեջ բրգաձև դարսված էին խիստ հազվագյուտ պտուղներ՝ Սիցիլիայի անանաս, Մալագայի նուր, Բալեարյան նարինջ Ֆրանսիայի դեղց և Թունիսի արմավ։ Ընթրիքն էր մի խորոված փասյան, որի չորս բոլը կորսիկական կեռնեխներ էին շարած, վարազի դոնդողավոր ապուխտ, մի խորոված ուլ հիանալի սոուսով, մի փառահեղ վահանաձուկ և մի վիթխարի խեցգետին։ Մեծ սկուտեղների արանքները դրված էին աղանդերներով լի բնակներ։ Սկուտեղներն արծաթից էին, բնակները ճապոնական ճենապակուց։ Ֆրանցը շփեց աչքերը, հավաստիանալու համար, որ տեսածը երազ չէ։ Սպասավորում էր միայն Ալին, որն իր պարտականությունները շատ լավ էր կատարում։ Հյուրը գովեստով խոսեց նրա մասին։
«Այո»,
պատասխանեց տանտերը, բարձրաշխարհիկ անբռնադատությամբ հյուրասիրելով Ֆրանցին։
«Խեղճ մարդ ինձ շատ նվիրված և շատ ճանասեր է. Հիշում է, որ փրկել եմ իր կյանքը, իսկ քանի որ նա ըստ երևույթին իր գլուխը թանկ էր գնահատում, ապա իմ նկատմամբ երախտագիտությամբ է լցված այն ազատած լինելուս համար»։
Ալին մոտեցավ տիրոջը, բռնեց ձեռքն ու համբուրեց։ «Արդյոք իմ կողմից անհամեստություն չի լինի», ասաց Ֆրանցը, «եթե հարցնեմ, թե ինչ հանգամանքներում եք կատարել այդ բարի գործը»։
«Դա շատ հասարակ պատմություն է», ասաց տանտերը։ «Ըստ երևույթին, այս սատանան զբոսնելիս շատ ավելի է մոտեցել Թունիսի բեգի հարեմին, քան ներելի է Սևամորթին, որի պատճառով բեգը հրամայել է կտրել նրա լեզուն, ձեռքերն ու գլուխը. առաջին օրը լեզուն, երկրորդ օրը ձեռքը, իսկ երրորդ օրը գլուխը. Ես շատ փափագում էի մի խուլ ծառա ունենալ, ուստի սպասեցի մինչև որ լեզուն կտրեցին, և բեգին առաջարկեցի նրան փոխել մի սքանչելի երկփող հրացանի հետ, որը նախորդ օրը, ինչպես ինձ թվացել էր, նորին բարձրությանը շատ էր դուր եկել. Նա տատանվում էր, քանզի շատ էր ուզում այդ դժբախտին սպանել. Բայց ես հրացանի վրա մի անգլիական որսի դաշույնն էլ ավելացրի, որով հաղթեցի նորին բարձրության յաթաղանին։ Այն ժամ բեգը համաձայնեց խեղճ մարդու ձեռքն ու գլուխը խնայել, պայմանով, որ նա այլևս ոտք չդնի Թունիս։ Բայց այդ պայմանն էլ ավելորդ էր։ Բավական է միայն, որ այս անհավատը հեռվից տեսնի Աֆրիկայի ափերը, իսկույն խցկվում են ավամբարի խորքերը և անհնար է նրան այնտեղից դուրս բերել, մինչև որ ցամաքի մեկ երրորդը տեսողությունից անհետացած չլինի»։